ቀርን አፍሪካ ተስፋ አፍሪካ ይሆን አሎ ኢሎም ና ኢትዮጵያ ሚኒስትር ወጻይ አምባል ሰባን ሐምሽተን ሐፈሻ ጓ ህብራት መንግስታት መደረዝ ዘስሙ ሚኒስትር ወጻይ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው ቅድሚሽ ድሽተ አዋራ አብ ኢትዮጵያ ስተጀመረ ለውጢ አውሽጥን አብ ጎርባበትን ተስፋ ሒዙ ይመጻሎ ኢሎም ናጅቡቲ ሚኒስትር ወጻ ቦገኖም አብ ቀርና አፍሪካ አወንታው መዕባለ ይመጻሎ መራሕቲ ኤርትራን ጅቡቲን ገና ዘይተፈትሑ ጸገማት ንምፍታሕ ተስማሚዖም ኣለዉ እውን ኢሎም ክልቲኦም ሚኒስትራት ወፃኢ ኣብቲ ጉባኤ ንዘስምዕዎ መደረ ገብረ መድህን ጸሚቑ ይቕርቡ ኣሎ
ኣብ ኒውዮርክ ይካየድ ኣብ ዘሎ መበል 73 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት መደረ ዘስምዑ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ዴሞክራስን ልዕልነት ሕግን ንምርግጋጽ እናሰርሐት ትርከብ ኣላ ኢሎም ምስ ሓዱሽ ፖለቲካውን ዴሞክራሳውን ክውንነት ብኩሉ ህዝቢ ተቐባልነት ዝረኸበ ለውጢ ነካየድ ኣለና ዝበሉ ንሶም እዚ ራእይ እዚ ኣብዚ ነካይዶ ዘለና ክትዕን ዘተን ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣገዳሲ እዩ ዝብል እምነት ኣለና ኢሎም መንግስቶም ዴሞክራሳዊ ምሕደራ ልዕልነት ሕጊ ሚዛናውነት ፍትሒ ፋይናንሳውን ቁጠባውን ተሓታትነት ግልጹነትን ህዝባዊ ተሳትፎን ንምስፋሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዘርዚሮም
ዘ ላስት ሲክስ መንስ ዊ ሃቭ ኤግዘርትድ every effort to make sure all this together with our message of forgiveness and reconciliation
ዘ ሓለፋ 6 ኣዋርሕ ዘኣቶምን መልእኽትታት ምሕረት ዕርቂ ሓድነት ምሕዝነትን ህዝብታትና ንምርግጋጽ ኩሉ ዝከኣል ጻዕርታት ገይርና ኢና
ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቶም ኣብ ኩሎም መዳያት ተኸታተልቲ ስጉምትታት ብምውሳድ ቅድም ኢሎም ዝነበሩ ማሕለኻታት ልምዓት ብልሽውና መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ድልየትን ተስፋን ህዝብና ንምምላስ ክውሰዱ ዝጸንሑ ስጉምትታት ኣብቲ ሃገርን ካብኡ ንላዕልን ተቐባልነት ረኺቦም ኣለዉ ኢሎም ጻዕርታትና ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝተሓፀረ ኣይኮነን ዝበሉ ንሶም ኣብቲ ዞባ ካልእ ታሪኻዊ ክስተት እውን ይፍጸማሎ ኢሎም
ዘ ላስት ትሪ መንስ ማይ ፕራይም ሚኒስትር ሃዝ ኦልሶ ላውንችድ equally significant reconciliation across
abzom zahalafu solosta awarah qadamay ministerna amulu qarna afrika ma'ra agadasnet zolom gudat fatsimom allo amongo hagrat qarna afrika suru rakib bemejmar ethiopian ertran abrkbaten haqqanyan hadishin mu'raf kafitan allo
ertran somalian afralayaten bemtiraq diplomasiyawi rakbaten dagim mejmaranen ሰለስቲኦም ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኤርትራን ሶማልያን ኣብ ኣስመራ ኣኼባ ብምክያድ ናብ ጅቡትን ብምጓዓዝ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ሓድሽ ናይ ርክብ ምዕራፍ መኽፋቱ ነቲ ጉባኤ ገሊፆም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ን10ታት ዓመታት ዝጸንሐ ምስሓብ ከብቅዕ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ዝተፈረመ ስምምዕ ብምጥቃስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቐብ ክልዓል እዋኑ እዩ ኢሎም
ኢን ላይት ኦፍ ዚስ ኢምፖርታንት ኤንድ ፖዚቲቭ ዴቨሎፕመንት ኢት ኢዝ only appropriate and timely that the Security Council now seriously considers without delay lifting the sanctions imposed
zoma gaddastin awantaw mu'balatatin ab gemt bimataw beid mughrizatata bezay medinugway abdul ertras tenabr egeda kalulu bi'tu khasbulu gibun wanawniyu
ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተረኣዩ ኣወንታዊ ምዕባለታት ብምግላጽ ብሓፈሻ ኣብቲ ከባቢ ዝተፈጥረ ሃዋህው ከምዚ ኢሎም
These are indeed major developments in the Horn of Africa. This is, as Secretary General Guterres put it, a powerful...
ዚኦም ናይ ብሓቂ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝተኸሰቱ ዓበይቲ ምዕባለታት እዮም ዋና ጸሓፊ ጉተረስ ከም ዝበልዎ ኣብ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓያል ናይ ተስፋ ንፋስ ይነፍስ ኣሎ
ኢትዮጵያ ኣብ ምዕቃብ ሰላም ተበርክቶ ዘላ ኣስተዋጽኦ ክገልጹ ከለዉ ዶክተር ወርቅነህ ኣብ ቅድሚያ እትስራዕ ዋላ ሓንቲ ሃገር የላን ምስ ሓድሽ ብድሆ ምዕቃብ ሰላም ቅርብነትና ቀጻል እዩ ኢሎም ኢትዮጵያ ሰላም ጸጥታን ምርግጋእን ሃገሮም ከምኡውን ዞባውን ኣህጉራውን ጻዕርታትና ክቕጽል እዩ ኢሎም ብዝተኣሳሰረ ኣብቲ ጉባኤ መድረ ዘስምዑ ናይ ጅቡቲ ሚኒስተር ወጻኢ ማሕሙድ ዓሊ ዮሴፍ ኣብ ዙርያ ዓለም ናይ ልምዓትን ዕብየትን ኣጀንዳ ንምፍጻም ግጭት ሁከት ሽበራ ንዝተወደበ ገበንን ዕንቅፋት ምዃኖም ብምሕባር ብኣንጻሩ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ኣወንታውን ታሪኻውን ምዕባለ ይረአ ኣሎ ኢሎም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጥረ ሓድሽ ርክብ ንኻልኦት ሃገራት እውን ኣወንታዊ ውፅኢት ሒዙ መጺኡ ኣሎ ከም ውፅኢቱ ድማ ናይ ኤርትራን ጅቡትን ኩነታት ከምዚ ኢሎም
Here I would like to inform this August assembly that the presidents of Djibouti and Eritrea met on the 17th of September in Jeddah.
President at Djibouti and Eritrean Asar Shu'ata Maskaram bimongonyanet Nugus Saud Arab Salman Abdul Aziz Al Saud ab Jeddah taraqibom mizrrabom nitasatafti iz gubaik galitsufatu ab mongo izan ahad hagarat haddish mu'raf kikhaftu tasamamamallo.
Following this meeting and thanks to the tireless efforts of the King of Saudi Arabia and His Excellency the Prime Minister Dr. Abiy Ahmed of Ethiopia, they agreed to continue the dialogue that they had begun to find a peaceful out.
Zu akhaba su'ubu sallatu sa'ar nugus su'ud arabin kubur kadama minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmedin zu jammer wal zibk qitsululun mishab dobin surat kuinatin hawisu zaytafatu gudat bisalam nu miftahata sabam i'malo.
أمونغو تنحان احتوى قنات دبوب سودان سبس حسم مع سلام ون بحاقوس كم استقبل وحبيروم حزبي دبوب سودان نوح تساقيو مالو سلام زحاشة مسائني قبو أمي إلوم منستر وصاي جبوتي بمسارة سواتساق بروغرام نا إرترا منستر وصاي عثمان صالح صباح كدام مدرة كسمعو إيام